Der er ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik. Citat slut. Sådan lød det tilbage i 2003. Dengang var der faktisk stadig var lidt liv ude i de danske fjorde, i markhegnene og vådområderne. Men det var dengang. Ordene blev sagt af daværende venstrestatsminister Anders Fogh Rasmussen for 21 år siden. Virkeligheden har udviklet sig anderledes. I mellemtiden er klokkefrøen stort set uddød. Antallet af sanglærker er mere end halveret siden dengang. Og i blandt andet Vejlefjord er de sidste fladfisk for længst forsvundet. Det var faktisk netop frøerne, fuglene og fiskene, som ikke bare fik det ringere, men som er på kanten af at blive udryddet af skiftende regeringers miljøpolitik. I dag spørger jeg, hvorfor det egentlig skulle være afgørende anderledes nu. Hvad er det ved den nye politiske aftale om den grønne trepart, som endegyldigt skulle vende udviklingen, eller skulle man snart sige afviklingen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. En oplagt forskel fra tidligere kan være pengene. I første omgang er der afsat 43 milliarder skattekroner til landmændene, oven i den løbende milliardstøtte, som udbetales hvert år. Og jeg kan ikke lade være med at spørge her, kan vi virkelig ikke gøre det lidt billigere? Hvorfor er det nødvendigt at bruge ca. 43 milliarder skattekroner på at mindske en forurening, som allerede i forvejen koster samfundet dyrt? Det snakker jeg om et kort øjeblik med SF's klimaordfører Signe Munk og også Venstres økonomiminister Stephanie Lose. Senere vender jeg blikket mod de helt store penge og mangel på samme. Vi skal en tur til Baku, hovedstaden i Azerbaijan, hvor det 29. klimatopmøde er i gang lige nu. Hvem skal smide flere dollars på bordet, nu hvor genvalgte Donald Trump snart trækker USA ud af klimaaftalen? Står Europa alene tilbage med en større regning? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Et meget bredt flertal inde på Christiansborg kan betyde alt eller intet. Nogle gange er de brede forlig udtryk for, at indholdet blot er almindeligheder, sådan uden kant. Men andre gange, ja, så er de brede forlig udtryk for, at der virkelig er noget på spil. Noget skelsættende. Den nye politiske aftale, som skal føre den grønne trepartsaftale ud i livet, fremstår som det sidste. Altså som et vigtigt vendepunkt. Men der er alligevel noget, der nærer mig en skepsis. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Signe Munk. Du er klimaordfører for SF. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Jeg har en klar fornemmelse af, at gennembruddet i de her forhandlinger kom, da du, Signe Munk, ligesom vendte tommelfingeren opad, og I var klar til at indgå et forlig. Og derfor bliver jeg nødt til at begynde med at spørge dig, hvad er det ved den her aftale, som har overbevist dig om, at vi nu står ved et vendepunkt, at frøerne, at fuglene og fiskene kommer tilbage?
Der er tre sådan, grundsten i den her aftale, som er meget vigtige og i bund og grund et gennembrud for klima, vandmiljø og naturindsatsen. Også bare, hvis man går 5 år tilbage. Det første, det er, at vi får en CO2-afgift. Landbruget har jo aldrig været omfattet af forureneren betaler princippet. Det har kun været penge, som er kommet fra skatteyderne, enten i form af landbrugsstøtten, eller det har været særlige gunstige skatteregler. Nu kommer der faktisk en CO2-afgift. Den skal vi diskutere senere, for den kunne sagtens være højere. Men det, at der kommer et forurener betaler princip, det er første ben. Det andet, det er, at den her aftale slår fast, at vi har brug for markant færre marker. Færre marker, hvor der står majs, foder, korn, alt muligt andet, og meget mere natur. Altså den her aftale her, den kommer mindst til at levere 390.000 hektar ny skov og natur. Det er 10% af danske landbrugsareal. Det har der ikke før været en fælles politisk forståelse af. SF har kæmpet for det i mange år, det er Danmarks Naturfredningsforening også, men det er helt nyt, at sådan som Venstre og Landbrug Fødevare går med på det. Og så er der det sidste, og det er, at alle kan se, hvor helt af HT det står til ude i vores fjord. Hvad enten man bor ved Ringkøbing Fjord, man har boet til kystområdet som Lillebælt for eksempel, eller ved
Limfjorden, hvor du selv bor.
Hvor jeg selv bor, så kan man se, at virkeligheden den er meget bedrøvende. Nu er der ikke længere en politisk, det væsentlige i aftalen der, nu er der ikke længere en politisk diskussion, om vi skal have mål. Om vi skal have klart vand, som jo bliver beskrevet sådan mere teknisk som god økologisk kvalitet. Og det her, der har været en politisk diskussion om, jeg har også forhandlet landbrugsaftale med mange blå partier i 2021, at det slagsmål nu, det er slut. Nu er det hvordan, og det skal vi også diskutere, for det der også, der er beslutninger på vejen. Men de tre ben, færre, markant færre marker, en forureneren betaler princippet, både i lavbundsafgift og CO2-afgift, og at vandmiljøindsatsen altså skaber. Det synes jeg, to ben, den her aftale står på. Og så sagde du, at du havde på fornemmelsen, der var forløsning, da jeg sagde, nu er SF med. Men jeg vil også sige, det der jo også var en meget, meget stor årsag til, at den her aftale tog lang tid for at have en plads, det var jo også, fordi jeg sagde meget kontant på et tidspunkt, vi kommer ikke til at leve med den mindst mulige kvælstofindsats i scenarie 3. Så må vi finde en anden vej frem. Og nu står vi jo så der, hvor vi kører efter den bedst mulige model, med særlige forhold for Bornholm.
Men Signe Munk, jeg kan bare huske en politisk udvikling. Nu indledte jeg med at læse det her citat fra Anders Fogh om frøerne og fuglene og fiskene. Jeg kan også huske senere, at en venstreledet regering valgte at pløje randzonerne op og udvide. Så jeg har bare oplevet, at man har talt om, at nu vil naturen leve, og så er der sket det modsatte. Mm. Så helt grundlæggende, jeg anerkender, at de ting, du nævner her, det er nogle nybrud. Mm. Men hvad får dig til at tro, at det rent faktisk vil blive ført ud i livet? At det er, at man, når man kommer ud, for eksempel i Limfjorden, hvor du selv bor, at vandet så rent faktisk vil blive klart, at der vil komme liv tilbage?
Mm. Men det, du henviser til med, da redskaber omkring randzoner forsvandt, og hvor man øgede kvælstofudledning, det var jo landbrugspakken i 2015. Den, der er en stor årsag til, at vi står med alle de problemer, vi har nu. Lad eller Lars Lykke. Det var en katastrofe for vandmiljøet, og det oplever vi jo stadigvæk nu, for det er det, vi i bund og grund rydder rigtig meget op efter. Men det var jo bare også sådan, at det jo netop var fordi, at man kunne køre vandmiljøpolitik i blå blok og lave så store problemer for naturen, så vi ikke kunne nå at få det, at vi ikke kunne nå, da der så kommer rødt flertal, at korrigere fuldstændig for det. Så det, der er jo anderledes her, det er, selvom der skulle ske det helt, jeg ikke håber forfærdeligt, at der kom en blå regering i det her land her, hvor der jo er partier, som både er imod CO2-afgiften, har mange mærkelige undskyldninger for, hvorfor fjorden de skal se ud, som de gør, fordi landmændene skal have lov til at producere så mange svin, som de har lyst til, så binder den her jo over midten, den her aftale her. Og man bryder med aftalen som forlig, med aftalen som grundsubstans, hvis man går ud og siger, nu øger vi kvælstofudledningerne, nu vil vi ikke længere regulere i 27 for eksempel, osv.
Så det, at man har fået bundet hen over midten, og som jeg forstår dig, også på nogle vigtige SF-mærkesager, det giver dig en tryghed for, at det her også er noget, der står om 5-10 år.
Det, altså, forliget, det står indtil 2030, ligesom det gamle landbrugsforlig. Og jeg vil bare sige, kardinalpunktet for vandmiljøet her, det er jo 27. For det er der, vi banker reguleringen, markreguleringen op. Det er også der, hvor vi skal møde et EU's vandrammedirektiv, som er godt, at der er den deadline. Så der skal ske rigtig meget på en kort bane der. Så kan man sige, klimadiskussionerne, de kommer til at gå videre, fordi vi skal, det er også frem mod 2035, hvor vi skal lave nye klimamål og alt sådan noget. Men det, der er også bare vigtigt at huske på, det er, nu skal vi handle rigtig meget på den korte bane. Og det er der i aftalen et massivt pres på.
Men noget af det, der kan være forvirrende, det er, at når man hører dig, klimaordfører for SF, Signe Munk, fortælle om, hvordan du ser nogle vigtige gennembrud, så kan det være en lille smule svært inde i hovedet at forholde sig til, hvor bred aftalen egentlig er. Og derfor vil nu gerne byde velkommen til Pernille Vermund. Du er miljø- og erhvervsordfører for Liberal Alliance. Velkommen på telefon her i Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Hvorfor er Liberal Alliance gået med i den her aftale, som jeg kan høre på Signe Munk i hvert fald, rummer en masse af SF's mærkesager?
Jeg tror, det er fordi, vi bredt hen over midten jo deler ambitionen om, at vi skal beskytte vores havmiljø, at vi skal passe på vores natur, men at vi også skal have et velfungerende erhverv med en fødevareproduktion, som er bæredygtig. Og hvad er så det? Det der er jo mange diskussioner om, og hvor ligger balancerne, det er jo også det, vi har diskuteret i forhandlingsrummet. Men altså målet om, at vi skal passe på vores havmiljø, og at vi bliver nødt til at føre en landbrugspolitik, som er ansvarlig, også i forhold til det, vi ser af iltsvind. Det deler vi.
Men du kan nok også huske dengang, hvor Anders Fogh Rasmussen der tilbage i 2003 talte om, at der ikke var en frø, ikke en fugl og ikke en fisk, der havde fået det ringer. Var det, altså, hvordan kigger du tilbage på det i dag, Pernille Vermund?
Jamen, altså, jeg synes jo, nu var jeg selv med i landbrugsaftalen i 2021, og det var også dengang det muliges kunst. Men jeg må bare erkende, at vi ikke kommet i mål, og det er vi ikke, fordi vi ikke har været ambitiøse nok. Jeg synes, det, der ligger i denne her aftale, som jo er et nybrud, det er jo, at der er ret mange penge til omlægning af jord. Altså, hvor man før har tænkt, nu må vi regulere os ud af det, og landbruget skal stadig ligge der, hvor landbruget ligger, og jorderne skal stadig bruges der, hvor de bliver brugt. Så ligger der jo den her aftale i de første år en mulighed for, med massiv økonomisk opbakning, at landmændene kan sige, de jorder, hvor vi ved, at her er det sårbart at have produktion og udlede næringsstoffer. Jamen de jord, dem kan man udtage, man kan måske til og med sælge dem. Så kan man opkøbe noget bedre jord, som er bedre at dyrke landbrug på. Og på den måde kan vi få den her, hvad skal man sige, arealomlægning, som skal til for, at vi med den viden, vi har i dag, både kan dyrke gode, sunde danske fødevarer, men også kan sikre, at vi har et havmiljø, som kommer i bedring.
Men Pernille Vermund, når du præsenterer det sådan her, så kan det jo lyde sådan helt planøkonomisk, at der ligesom skal sprøjtes skattekroner ud til det erhvervsdrivende. Altså hvorfor er du og Liberal Alliance stået ind der, hvor I mener, at man skal løse det her problem med både iltsvind, men også med klimaforurening, Med skattekroner? Altså, man kunne vel bare stille nogle krav, ligesom man i øvrigt gør til de fleste andre brancher?
Jamen, fordi det her handler jo om, at det er nogle mennesker, der har og ejer noget jord. Der er en ejendomsret, som vi jo ikke bare kan tage fra folk. Altså, man kan mene meget, men ejendomsretten er jo trods alt intakt. Så hvis vi gerne vil, hvad skal man sige, have fingrene i noget landbrugsjord, som vi gerne vil lægge om til natur, til fællesskabets gavn og glæde, jamen så er det jo ikke sådan, at man bare kan komme som tyv om natten og så stjæle jorden fra landmændene. Det går jo ikke.
Nej, altså, det er ejendomsretten, der ligesom, kan man sige, altså, betinger, at man så må bruge de her virkemidler.
Jamen, hvis man vil udtage jord, eller have jord, som bliver til fælles natur, så kommer det jo med en pris. Det, vi har gjort før og troet på før, det var, at vi alene kunne regulere os ud af det her, og det kan vi ikke. Der er nogle landbrugsarealer, som er super gode at dyrke fødevare på, og der skal det være let og ukompliceret for landmændene at dyrke fødevare inden for de rammer, der nu er. Men så er der også nogle landbrugsarealer, som ligger på meget sårbare jorder, og hvor vi bliver nødt til at sige, at her er det til skade for naturen. Det kompenserer vi så landmanden for, hvis han er villig til frivilligt i de her kommende år og hvad skal man sige, at udtage de jorder. Og det synes jeg er helt rimeligt, at der også er nogle penge til den landmand, som jo har en jord,
men
som Pernille han har forventet at kunne dyrke.
Pernille Vermund, du har i de senere år stillet dig i en lidt sådan kritisk position i både miljø- og klimadebatten, men kan vi tage den her tilslutning til det her forlig som et udtryk for, at Liberal Alliance, hvor du i dag er miljø- og erhvervsordfører, nu tilslutter sig også i det lange seje træk at få livet tilbage i vores natur, men også at vi lever op til klimakravene. Altså er Liberal Alliance nu forpligtet på de her målsætninger, også i det lange træk?
Ja, naturligvis. Altså vi er en del af aftalen, og vi vil sådan set også gerne være en del af klimaaftalen. Og i forhold til havmiljøet, så er det vist ikke noget nyt, at jeg har kæmpet for det siden 2014. Og jeg har også i hele den her diskussion sagt, at der er nogle jorder, som jeg også siger nu, der er nogle jorder, hvor der i dag ligger landbrug, og hvor vi har en viden i dag om, hvad gør det ved vores havmiljø. Og med den viden bliver vi jo nødt til både at passe på vores natur, men også opføre os ordentligt over for de landmænd, som så har jord på de forkerte steder.
Pernille Vermund.
Og det er jo den karusel, vi er i gang med nu, og den løsning, vi er i gang med nu.
Pernille Vermund, miljø- og erhvervsordfører for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
Vel tak.
Og her i studiet har jeg også besøg af Mette Thermann, som du er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet. Velkommen til. Du var en af dem, der var med, en af eksperterne, der var med til at udvikle den her model til en klimaafgift på landbruget. Det er endt et lidt andet sted, men lad mig lige prøve at høre overordnet. Du er som sagt professor i miljøøkonomi. Når man ser den her pakke, er det så samfundsøkonomisk fornuftigt, det politikerne er ved at gøre?
Ja, det mener jeg, det er. Samlet set er det, at man er gået fra en kun at kigge på klima til at kigge på klima, vandmiljø og natur, samlet set, er en god idé. Og det er jo bund og grund, fordi at de arealbaserede virkemidler er vigtige for alle tre miljømål. Så derfor, hvis man laver har både arealudtag, men også kvælstofforvaltning, så kan man have synergi mellem de her målsætninger og derover, og det vil betyde, at det bliver mere omkostningseffektivt at opnå de mål.
Så hvis det her havde været en eksamensopgave på Københavns Universitet, hvor du er professor, så ville du ikke alene have bestået opgaven, men du ved ikke, om du kan karakterisere, altså hvor godt politisk arbejde er det her i forhold til sådan den miljøøkonomiske viden, vi har?
Det var jo meget klart i mandatet for svarudvalgets arbejde, at det handlede om klima, og det var jo også derfor, vi lavede en rapport, der handlede om klima. Men vi har også bragt den her problemstilling op, fordi at hvis man kun kigger på klima, så får man jo ikke en målrettet geografisk en indsats imod de vandområder, som er presset.
Så det har været klogt?
Det har været klogt. De har fået en god karakter, ja.
Men nu vil jeg så stille videre til Stephanie Lose, økonomiminister for Venstre. Du har lige ikke alene bestået, men også gjort det flot ifølge professor her i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Mette Termansen. Så tillykke med det, Stephanie Lose.
Tak skal du have.
Men lad mig så spørge dig mere politisk. Hvorfor er det nødvendigt at bruge 43 milliarder skattekroner på at mindske en forurening, som jo allerede koster samfundet dyrt? Kan vi ikke gøre det billigere?
Ej, jeg tror, vi bliver nødt til at sige, at for eksempel næsten halvdelen eller over halvdelen af de penge, vi sætter af, det er over en 20-årig periode til at rejse skov. Og det er jo altså ikke sådan, at skoven den bare kommer dumpende fra himlen ganske gratis, og at man, fordi man tager noget landbrugsjord ud af drift, at så ender der lige på magisk vis med at stå noget skov der. Så det er jo en prioritering i, at vi som samfund rent faktisk går ind og løfter og siger, når vi nu er i den her situation, så vil vi gerne slå flere fluer med et smæk. Vi vil gerne gøre noget for klimaet. Vi vil gerne gøre noget for miljøet. Vi vil gerne have mere natur. Og hvordan løser vi det så i en samlet smeltedigel? Og det er et udtryk for, at det er simpelthen en investering i natur også.
Hvornår er den erkendelse gået op for Venstre? Fordi jeg indledte programmet her med at citere Anders Fogh Rasmussen, den tidligere formand for Venstre, for at der ikke var en frø, der var ikke en fugl, der var ikke en fisk, der havde fået det ringere af Venstres miljøpolitik tilbage i nullerne. Der er sket ret meget siden, men Stephanie Lose, dine ord forleden på Venstres landsmøde var meget skarpe i forhold til det ansvar, landmændene har og Venstre har. Hvornår har Venstre på en eller anden måde ændret opfattelse af problemernes alvor?
Altså for mig har det været vigtigt, at vi er et parti, og det er sådan set også det, jeg oplever, når jeg kommer rundt. Vi favner jo bredt som parti, og vi skal kunne gå på mere end et ben. Vi skal kunne gå på det ben, der handler om, at vi står ved, at der er brug for et landbrug og fødevareerhverv i Danmark, og at det skal have nogle ordentlige rammevilkår, så de både kan klare sig her i landet og også klare sig ude på de europæiske markeder og verdensmarkedet. Og så skal vi passe godt på vores natur og miljø og klima, og det er en vigtig balance for os som parti.
Men det har det jo altså ikke altid været, Stephanie Lose. Altså, hvornår var det ligesom for dig, at de gik op, også i det her forhandlingsforløb, at nu var det nu. Nu skulle der ligesom nogle andre penge på bordet og nogle andre boller på suppen.
Jamen, jeg prøvede undervejs i forhandlingsforløbet om den grønne trepart og afsøge muligheden for, at vi kunne lave den store løsning, hvor vi ikke går rundt sådan silo belagt og løser et problem ad gangen, og dermed også ender med at gøre det på en uhensigtsmæssig måde, men prøver at løse så mange problemer ad gangen som overhovedet muligt. Og det var i hvert fald min analyse undervejs, at det havde vi nu en enestående chance for at gøre, fordi vi havde alle de relevante mennesker samlet, men lige præcis også mange problemer, der skulle løses på én gang. Og nogle gange bliver det jo nemmere at løse problemer, når man er på en stor spilleplade, hvor der er rigtig mange brikker at rykke med.
Men Stephanie Lose, hvad har været nøglen? Hvad har været hemmeligheden bag at bringe så meget, synes jeg i hvert fald, forskellige politikere som Signe Munk fra SF og Pernille Vermund fra Liberal Alliance sammen?
Jamen det tror jeg, det er jo et fælles mål om at nå derhen, hvor vi får mere natur, hvor vi passer bedre på vores miljø, og hvor vi får et renere vandmiljø. Altså målet er jo ikke forskelligt for nogen af os. Og så kan der være lidt forskellige nuancer på midler, og det er jo derfor, der også er mange redskaber i den værktøjskasse, som nu står over hos Jeppe Bruus i Grøn Trepartsministeriet. Det er jo et udtryk for, at lige så vel som partierne er forskellige, og Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening er forskellige, jamen så er der brug for at have mange værktøjer i værktøjskassen, og det er både regulering, i parentes bemærket ret hård regulering, det er omlægning af jord, det er at tage et større statsligt ansvar, det er at bygge den her lokale motor med lokale interessenter, der kan være med til at få tingene til at ske.
Nu hedder programmet jo her Guld og Grønne Skove, og hvis alt går vel, så kommer der vitterligt meget mere grøn skov i Danmark. Men Stefan Lose, som økonomiminister, er der også guld i det her? Er det her også sund samfundsøkonomi for Danmark?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, det er jo med den her aftale, så laver vi jo en investering, og det er jo ikke varige driftsmidler, der er tale om her. Så vælger vi jo at lave nogle engangsinvesteringer over en årrække i at omlægge det danske landskab på en måde, som ikke er set siden krigen i 1864 og perioden derefter, hvor man begyndte at opdyrke heden. Så vi laver nogle ret store ændringer, som vi som samfund går ind og tager et medansvar for. Og så er det vigtigt, at vi løser flere problemer på én gang. Altså at vi netop ikke sad i dag og sagde, nu har vi lige løst en CO2-afgift og noget klima, så må vi lige vende tilbage til noget andet. Altså et godt eksempel er jo de her lavbundsjorde, som vi skal have ud af drift af hensyn til klimaet først og fremmest. Men i det øjeblik, at vi også vådlægger dem, så tager de faktisk op mod 3.000 tons kvælstof ud af de her 13-14.000 tons, vi skal have ud. Så det giver super god mening at tænke tingene sammen.
Stefan Lose, nu er pengepungen åben. Der vil blive investeret rigtig mange penge i de her arealomlægninger. Og i den forbindelse er der jo altså også en række landmænd, der har været ude og kritisere, at de øgede miljøkrav, der kommer i hvert fald fra 27, at det vil, ja, altså koste dem dyrt, at de ligefrem kan blive drevet fra hus og hjem. Hvad siger du til den kritik, der kommer, kan man sige, måske fra højrefløjen, om man vil, om at de ikke får fuld erstatning?
Jeg tror desværre, der også er rigtig mange ting, der bliver blandet lidt uretmæssigt sammen. Altså det kommer til at lyde som om, at der kommer bare en skov flyvende ind på enhver mark, og så skal man bare plante den, og så skal man tage de penge, der er for det, og tage det værditab, der måtte være med det. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Altså skoven skal jo plantes de steder, hvor det giver mening, og hvor der er nogen, der vælger at gøre det. Og jeg tror også, man må sige, at vi bliver også ramt af her, at udover at reguleringen kommer til at blive hårdere, end landbruget har været vant til, og det gør den, for ellers kan vi ikke nå i mål, så skifter vi også reguleringsmodel fra den, man kender i dag ude i landbruget, hvor man jo de steder, hvor man er hårdt ramt, har 44% efterafgrøder som det højeste, og det er ligesom den måde, man måler det for, til en reguleringsmodel, hvor at man skal have flere værktøjer, altså hvor man for eksempel også som virkemiddel kan sige, at i stedet for at plante majs, som ikke er så godt i forhold til kvælstofudledning, at man så for eksempel kan have græs i stedet for, så man får flere virkemidler. Så jeg tror helt ærligt også, det er et udtryk for, at der er rigtig mange store forandringer på samme tid, som nogle gange bliver oversat lidt hårdt, og måske også på et lidt uoplyst grundlag. Og der har vi jo bare en kæmpe stor opgave nu i det videre arbejde. Der er nogen, der kommer til at forandre sig, der er nogen, der kommer til at tage nogle jorder ud, gå ind i nogle ordninger, men det er jo ikke sådan, at man skal gå fra hus og hjem.
Stefan Lose her, kort til sidst. Er du tryg ved også dit eget bagland? Altså, kigger du dig over skulderen? Nu er du ude på landevejen på vej mod Jylland. Men kigger du over skulderen? Er der bred opbakning til os til det her i dit eget parti Venstre?
Ja, det er der. Altså, der er en meget stor lyst til at lykkes med de her dagsordner, hvor vi går på to ben og leverer både noget, der er i høj grad tiltrængt i forhold til natur og miljø og klima, men også langsigtet stabile rammevilkår om et fødevare- og landbrugserhverv, som skal udvikle sig. Og det er den vej, vi kommer til at forfølge. Og vi kommer ikke til at kunne rumme alle, der står og råber længst ude til højre, og det har vi heller ikke noget ønske om, for der er vi ikke som parti. Vi er et parti, der gerne vil favne bredden i det her.
Stefan Lose, økonomiminister for Venstre, tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove på P1.
Velbekomme.
Signe Munk, klimaordfører for SF. Inden vi kaster os over klimaafgiften, så kunne jeg godt tænke mig lige prøve at dykke ned i det her med, at reguleringsskruen kommer til at blive strammet. Fordi det synes jeg ikke, at der har været nok måske opmærksomhed på. Mm. Det er sådan, at i første omgang skal man lave sådan nogle arealplaner, hvor kommunerne skal prøve at finde nogle frivillige aftaler. Men hvis det ikke sker, Så kommer der det, man kalder den store hammer. Hvad er det, der ligger i den store hammer her fra 27 frem?
Jeg er helt enig med dig, at der i offentligheden ikke har været noget opmærksomhed på det, men jeg kan love dig for, at der har været det i forhandlingsrummet. For hvis man læser det afsnit omkring den nye reguleringsmodel, så har jeg brugt mange kræfter på at få vigtige ord ind for nørder. Og det er blandt andet, at den nye reguleringsmodel, den mindst skal kunne hente 6.500 tons kvælstof. Altså tage en kæmpe bid af det indsatsbehov, vi har som minimum. Og at den skal give et stort incitament til udtagning. Og hvis jeg skal oversætte det til almindeligt dansk, så betyder det, at når man kigger rundt på de der marker der, så er der nogle marker i dag, hvor der for eksempel står noget majs lige ned imod fjorden. Og det majs der, det holder ikke særlig godt på kvælstof, så det kvælstof, det fiser ud i åen eller i fjorden og giver problemerne. Der skal reguleringsmodellen jo drive prisen, dyrkningsværdien ned på den jord, fordi den dyrkningsværdi er for høj i dag, fordi det ikke har majs.
Og lige til folkeoplysning, det ligger i aftalen her, at man i løbet af foråret 2025 skal lave det, du kalder en ny reguleringsmodel. Ja. Og kernen i det er netop at gå ind og skelne mellem det eksempelvis at have majs, eller have græs, have andre afgrøder, og på en eller anden måde lave en sindrig model. Jeg glæder mig til at se, om det kommer til at fungere.
En model, der bygger på, at du får en kvote for, hvad du må udlede på din jord af kvælstof. Så må du selv vælge, vil jeg have dyrket noget nyt? Vil jeg stoppe med at dyrke det her? Vil jeg lave randzoner ned med kvælstofnormen? Så der er mange flere redskaber end de der forbandede
og hvis man så,
efterafgrøder der.
Hvis man så udleder mere end den kvote, man har fået på baggrund af, hvor man ligger, så er det, at der kommer en hammer, en afgift.
Man kan ikke udlede mere end den kvote, man får tildelt. Det, der så bare er, det er, at man kan godt i det samlede vandopland have fået taget så mange marker ud, at der er nogle andre marker, hvor du så må dyrke noget mere. Fordi det hele handler om, et vandopland er ligesom der, hvor man siger, det her vandopland, det må samlet set udlede så meget her til fjorden. Nå, men det korte og langt er, at den her nye reguleringsmodel, den skal, to ting for mig at se, den skal kunne hente det kvælstof, vi har brug for, der bliver hentet, som ikke kommer til at ske i de her opkøbsordninger, og så skal den kunne skelne imellem jordværdierne på forskellige jorder. Så dem, der er dårlige at dyrke for vandmiljøet, de skal bankes ned i pris. Dem, der er gode at dyrke for landmændene og fødevareproduktionen, dem skal der så kunne dyrkes mere på.
Og det her er ret afgørende, fordi selvom jeg følger ret nøje med det her, så må jeg erkende, at jeg ikke helt havde forstået rækkevidden af den nye reguleringsmodel, og i anden omgang også den regulering, der kommer. Mette Termansen, professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet. Det her lyder vel også noget, der er overensstemmelse med den viden, de lærebøger, der er, at man går ind ligesom og laver en mere avanceret model, hvor man kan skelne på markerne i forhold til, hvad det er for nogle afgrøder i forhold til meget, der udleder. Det er vel igen ret snedigt klogt.
Ja, altså det er det vi kalder det jo resultatbaseret regulering. Altså det er udledningerne nede i fjorden, som egentlig betyder noget for regulering, ikke hvad du gør på markfladen. Og det betyder så, at man tager højde for, om hvor de her arealer ligger, og hvor presset vandmiljøområderne er. Så det er rigtigt.
Så politikerne er ved at komme på omdrejningshøjde med den viden,
de
har?
De er ved at finde ud af det. men det, der jo selvfølgelig også ligger i det, det er jo ikke simpelt. Og så det, vi mangler at se, det er jo, og derfor at det er meget svært at svare på, hvor mange penge, der skal til, og er det omkostningseffektivt? Alle sådan nogle spørgsmål, når man ikke har set den model
endnu. Og når man omvendt har erfaringer med, hvor svært myndighederne har med for eksempel at lave ejendomsvurderinger. Altså Signe Munch, helt grundlæggende, når man tænker på, hvor ekstremt teknisk det vil være, at hvis vi har nogle bedrifter, der har meget forskellige jorder, forskellige afgrøder, tror du vitterligt på, at vi i løbet af så kort tid, det er jo et enormt tidspres, vi har, at man vil udvikle noget, når man ikke engang kan finde ud af, hvor meget altså huset, bondegården er værd, at man så skal kunne gøre det helt detaljeret ude på markerne?
Det tekniske arbejde har været i gang i lang tid, for det lå faktisk også i landbrugsaftalen, at man skulle lave den her nye reguleringsmodel. Så jeg tror sådan set godt på, at teknikken kan komme op og køre. Det jeg bare prøver at sige, det er, at der er også politiske beslutninger i den reguleringsmodel. Altså det at sige, der står i aftalen, at vi skal kunne regulere op til braklægningspunktet, og det betyder på almindeligt dansk, at vi skal kunne regulere så meget, at du er så tæt på, at alternativet til at dyrke noget på din mark, fordi du må dyrke så lidt, det er faktisk bare at lade være med at dyrke den. Og det giver i sig selv jo et større, en ret stor tilskyndelse til at kigge over på de
statslige puljer.
Og Mette Thermann, sådan helt grundlæggende, også sådan økonomisk, i forhold til, hvad der ligesom er snusfornuftigt. Prøv lige at forklare forskellen mellem det, man i første omgang gør her med at give tilskud, altså give penge for at omstille, og så i næste runde, hvis det ikke sker, at man så går ind og regulerer, altså kan man sige, i virkeligheden ligger den her kvote. Hvad er det for nogle forskellige mekanismer, vi har de her to faser? Altså først arealomlægningen, og så i anden omgang den her store hammer.
Altså, det er jo i hvert fald vigtigt, at den store hammer er troværdig, og at man har et system, som man rent faktisk kan implementere. Man kan sammenligne det lidt med at man der har lagt en skat på emissionerne fra lavbundsjordene. Det er jo lidt det samme, at hvis man ikke tager dem ud, så kan man skrue op for den skattesats. Og det er lidt det samme princip her. Det hænger på, det er, om man kan lave et system, som man går med på, og man politisk kan vedtage, fordi der er mange usikkerheder.
Og en omgang også, ja. Om man overhovedet kontrollerer det. Altså senest har statsrevisorerne afdækket, hvordan der reelt ikke har været nogen kontrol med udvaskningen af kvælstof. Men jeg kan godt tænke mig at prøve nu at lige fokusere ind på det i begyndelsen alt sammen handlede om. Det var CO2-afgiften på landbruget. Signe Munk, klimaordfører for SF. Man er landet et sted, som jeg vil sammenligne lidt med, hvad Aalborg Portland fik inden for industrien, altså kan man sige en markant lavere, og ovenikøbet her også med et bundfradrag. Hvordan kan det her være tilfredsstillende for SF?
Jamen, den effektive sats på 120 kroner til at starte med i 2030, den har jeg bekymringer for, om kan trække nok økonomisk tilskyndelse til at levere de CO2-reduktioner, som landbruget er forpligtet til at levere. Og derfor har der været to ting, der er vigtige for mig. Det er, at der er stadigvæk et bindende klimamål for landbruget, som alle partier i aftalen tilslutter sig, og at vi i 2027 ligesom kigger på, sejler reduktionen den rigtige vej, og kigger på alle virkemidler. Og det står der nu i aftalen. Og det betyder jo i mine øjne, at så må vi jo diskutere, om der ikke er brug for at hæve CO2-afgiften også i 2030. Og det tror jeg vil være mit udgangspunkt. For jeg ved bare, at når man kigger på en værktøjskasse med 3 år til deadline, så er afgifter nogle af de få ting, vi kan hive op. Men så vil jeg også sige, at vi starter jo på 120, og lige nu der ligger den så til at blive 300 kroner i 2035. Alt det kan diskuteres bare. Og så ved siden af det, som jo ikke lå i svares i ekspertgruppens rapport, som også Mette har sagt, det er jo, at det her bliver også kombineret med en ret stor arealomlægning, som også vil have en klimaeffekt. Vi kan bare ikke regne på den endnu, og det bliver kombineret med reguleringsmodellen, som også vil betyde noget for de økonomiske incitamenter.
Mette Thermann, nu sad du jo med i det udvalg, og I havde ligesom, kan man sige, et meget snævert bundet mandat. Det er sådan med nogle ekspertudvalg, at de skal svare også på det spørgsmål, de bliver stillet. Men hvis vi kigger på det, der nu er landet, det politikerne nu er blevet enige om. Hvor klogt er det så? Hvor samfundsøkonomisk effektivt er den type af CO2-afgift på landbruget, der nu ser ud til at blive indført? Hvordan er den?
At man har valgt en relativt dyr model for samfundet her i den her specielt indfasningsperioden her fra 30 til 35, fordi at de satser er ikke høj nok til at automatisk at føre til man vil sætte de her virkemidler.
Og hvorfor er det dyrt?
Jamen, så ender det jo op med, at det ikke er en effektiv tilpasning, og at man kommer til at betale tilskud for det, så det bliver for hvis man skal nå målene, så og det er jo det, man så har gjort, så er det jo så danskerne, der betaler for implementering af de virkemidler.
Så altså, ud over at der er en masse skattekroner, der skal gå til arealomlægningen, primært i forhold til kvælstof, så står man altså også i den situation, at der kommer en efterregning til os alle sammen ved, at man har valgt en CO2-afgift, som ikke er samfundsøkonomisk effektivt, og hvor man i virkeligheden så måske skal betale mere for, at det sker på industrien eller i transporten.
Ja, det vil være billigere at have taget en anden og have valgt en af vores andre løsninger.
Simon, du sidder og ryster lidt på hovedet.
Jamen, jeg har bare brug for at sige to ting. Jeg er jo også bekymret for, ligesom med det, at den ligger for lavt, den der CO2-afgift i 2030. Det er jo ikke et menneske, der har fulgt den her debat, der er i tvivl om heller. Det andet, jeg bare vil sige, det er, der kommer ikke nogen efterretning. Prøv at høre. Nu har vi lagt 32 milliarder på bordet frem mod 2030 til den her arealomlægning. Og der ligger også penge ud i årene. Lige nu, der står CO2-afgiften til at bidrage med 10 milliarder, landbrugsstøtten med 4 milliarder. Der kommer ikke flere penge. Det er nu muligheden, den er der.
Men en måde, man kan få flere penge, det er jo ved at sælge kvoter. Og det er godt tænke mig lige at slutte af med, fordi det fremstår for mig som noget af det mest absurde måske i den her aftale. Måske kan man sige, at det er en lille del. Det synes jeg faktisk ikke, det er. For det er sådan, at man regner med i de kommende år, at man vil kunne inddrive, hvad der svarer til næsten 2,5 milliarder kroner ved at sælge nogle af de EU-kvoter, som Danmark har ret til, og som vi ellers havde planlagt at skulle annullere. Det er faktisk den billigste måde at reducere CO2, det er at tage de her kvoter, annullere dem, altså simpelthen bare smide dem i skraldspanden, så den CO2 ikke bliver udledt. Nu har man så i stedet for valgt at sælge de her kvoter, og det absurde er, at CO2-reduktionen i landbruget vil være i størrelsesorden 4 millioner tons, og man sælger nu kvoter for det samme. Det vil sige, at man annullerer, man opløser, man ophæver den klimaeffekt, der er på hele den her øvelse, siger det Munch. Det virker altså som Ebberød Bank.
Men det mener jeg ikke er rigtigt, fordi man glemmer at lægge politik ovenpå. Det er grund til, at vi havde lavet den forsikring der med, at vi kunne annullere CO2-kvoter. Det var fordi, at regeringen var bange for, at de ikke kunne levere en politik på transportområdet og landbrugsområdet, som ville levere de CO2-reduktioner, der skulle til. Nu kommer der mere omstilling af transporten, og der kommer omstilling af landbrug. Og det betyder jo så, at vi kan nå vores klimamål inden for transport og landbrug med politiske tiltag, danske tiltag, grøn omstilling. Det er tiltag, der står i al evighed, og som er reelt grøn omstilling.
Og så flyver vi lige 4 millioner tons CO2 af med en anden hånd.
Men derfor så synes jeg, at den der, jeg ved godt, at hvis man er økonom, så elsker man det der med kvoter, altså man skal jo bare. Jeg har altid været skeptisk over for det, fordi det er jo ikke en reduktion, hvor vi kan sige, at det er det her tiltag, vi laver. Vi laver ikke grøn omstilling, så er det danske samfund. Vi går bare ind og bruger kvotesystemet. Og så må man bare sige, der er jo politisk vedtagende klimamål i resten af EU, og derfor så mener jeg ikke, at man bare kan sige, på grund af det samfundsøkonomiske og kvotesystemet, altså der er bare en til en lækage, fordi der er klimamål, der skal nås i alle EU-lande.
Og det er i hvert fald en politisk virkelighed, at der nu er flertal for at sælge de her EU-kvoter. Mette Termansen, professor i miljøøkonomi, du har været givet god karakter, vil jeg sige, til den her aftale. Det her element med at sælge de her kvoter, så man i virkeligheden udligner og annullerer hele den klimaeffekt, der er ved landbrug. Hvordan vurderer du den?
Altså, det er jo teknisk set rigtigt nok, at der er et EU-kvotesystem, og den kvote er fast. Men det var vores udgangspunkt i eksperternes udvalget, at man kun vil bruge den her mekanisme, hvis man ikke kunne nå målet. Mm. Og det har man jo, nu kan man jo godt nå målet, så der er jo ikke nogen grund til at tage det her...
Ja, jo mindre at man faktisk havde de ambitioner, at vi står i en situation, hvor temperaturerne stiger, det ser svært ud på global plan, der kunne man godt sige, at 4 millioner tons i Danmark, man kunne nå ekstra, at det også var værd at tage med, Signe Munch. Hvorfor er det, at du er villig til bare at fyre 4 millioner tons ekstra CO2 af?
Men det kunne da være fedt, hvis vi ikke havde den her diskussion, men det er jo ikke uvant, at Danmark laver CO2-kvotesalg. Så skal vi have en større diskussion omkring det. Jeg anerkender også, at kvotesystemet er blevet markant mere sikkert, end det bare var for 5 år siden. Det, jeg bare siger, det er, der er ikke i den virkelige verden med politisk bestemt klimaregulering i hele EU, er der ikke et en-til-en forhold imellem kvotesalg og grøn omstilling i Danmark og lækage. Og det vil jeg bare sige, det mener jeg simpelthen ikke, der er, og det er godt gjort af dem, der kender systemerne og ministerierne. Men må jeg bare sige det sidste? Den her aftale er ikke perfekt. Der kommer rigtig mange vigtige politiske beslutninger ned ad vejen. Så hvis det bare var SF og Danmarks Naturfredningsforening, der forhandlede den her aftale, så så den der også anderledes ud. Men jeg står glædeligt på mål for det hele, og det vigtige for mig, det er, at nu har vi fastsatte vigtige mål for den fælles natur, klima og vandmiljøindsats.
I virkelighedens verden, i den realpolitiske verden, der har vi nu en CO2-arkiv på landbruget, det første sted i verden, og vi har en stor plan for AL om dannelse. Signe Munch, klimaordfører for SF, og Mette Termansen, professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Mange tak.
P1 Pengenes topmøde. Sådan lød det på forhånd om klimatopmødet, der lige nu afholdes i Baku, hovedstaden i oliestaten Azerbaijan. Nu skulle der penge på bordet. Efter mest at have snakket i årevis plapret løs, skulle tiden være kommet til kontant afregning. Og så alligevel ikke. Endnu en gang blinker skuffelsen fra et FN-klimatopmøde, sågar før det overhovedet er færdigt. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Asger Garnack, der er programleder i tænketanken Concito. Og du er netop hjemvendt, netop nede fra Baku, altså COP23, det 29. klimatopmøde. Velkommen til Guld og Grønskov, Asger Garnack.
Tak for det.
Hvordan er stemningen? Du er som sagt lige kommet. Altså, er den pessimistisk, optimistisk eller bare sådan almindelig opgivende?
Den er nok som den typiske er her midt i en COP, hvor man er nået så langt, man kunne med de mere tekniske forhandlinger.
Men mødet slutter jo, topmødet slutter på fredag, og som jeg forstår det dernedefra, så er man ikke engang blevet enige om, hvilke lande, der skal betale den her regning fra de rige til de fattige. Altså, hvilke lande skal egentlig betale? Hvad er det for en type finansiering? Hvad er det for en periode? Og hvad er det egentlig for et beløb? Altså, det lyder som nogle ret store uklarheder, der er her få døgn, før at COP29 slutter.
Ja, det er ikke nogle små detaljer, der udstår for ministerne at fikse. Det er de helt store spørgsmål, der stadigvæk er på bordet. Og det har de faktisk været i årevis, siden man besluttede, at det var på den her COP, man skulle vedtage afløseren for de 100 milliarder, der oprindeligt blev besluttet i København.
Ja, fordi det var netop i København tilbage på COP15 i Bella Center, at den her ambition, i virkeligheden jo et løfte, om at give 1000 milliarder dollar om året for de rige. 100 milliarder dollar fra de rige lande til de fattige lande. Og nu her står vi i 2024, 15 år senere, og der er stadig ikke sket noget. Hvad er tiden gået på, Asger Garnack?
Jamen, der er jo faktisk sket noget, fordi aftalen var, at de 100 milliarder skulle leveres fra 2020, så man havde faktisk en 10-årig tilløbsfase for opnåelsen af de 100 milliarder. Det tog så et par år mere, før man nåede dem, og det er OECD, der løbende har uofficielt dommer over, hvordan det gik med at nå de 100 milliarder, men de melder jo, at man har nået dem fra 2022. Og det, man så har besluttet i Paris-aftalen, det er, at fra 25 skal man have et nyt mål. Og det, man så også forhandler om nu, det er jo, hvornår skal det mål gælde fra? Skal man have en lang indkøringsfase, ligesom, ud over de andre ting, som du nævnte? Hvornår skal det egentlig gælde fra og til? Og hvad skal der ske i den mellemliggende
periode? Er der ligesom egentlig sket noget gennembrud her på COP29? Altså, jeg er med på, at sådan noget FN-diplomati, det er meget, meget langsomt. Og man skal være ekstremt tålmodig. Og det er nogle helt små formuleringer, der på en eller anden måde skifter fra år til år. Men er der ligesom grund til at have en optimisme i forhold til, at der rent faktisk er en forpligtelse til at lægge rigtige penge på bordet?
Altså, jeg har hele tiden sagt, at den beslutning, der skal tages i år om efterfølgeren for de 100 milliarder, det er nok den sværeste beslutning, siden man indgik Paris-aftalen. Så det er virkelig svært.
Hvorfor er det netop så svært?
Det er jo netop svært, fordi man sætter tal på. Alle andre beslutninger i COP-regi er meget kvalitative, også omkring det, man kalder indicere, altså landenes indmelding af deres eget ambitionsniveau. Rammen omkring det er fleksibel, så landet definerer alting selv. Når du sætter et top-down-mål, hvor du sætter tal på, så ved du, at du kommer til at stå til ansvar, og det er så i landene, der står på øvertagernes holdeplads i kollektivt.
En af dem, der stadig er nede i Baku, altså i Azerbaijans hovedstad til COP29, det er det danske medlem af Europaparlamentet for De Radikale, Sigrid Friis. På vegne af den liberale gruppe Renew er hun nede for os at prøve i virkeligheden at presse igennem, at der kommer penge. Jeg talte med hende i går. Hvad er det for en pengekuffert, du rejser til Baku med? Altså, hvad er det, man i Europaparlamentet er blevet enige om at bidrage med?
Jamen, som europaparlamentarikere, der har vi stået fra grupper på tværs af hele parlamentet, og så er kommissionen også afsted. Så det er en fortsat politisk opgave, både at beslutte, hvor stor skal checken være, og så den gode klassiske, hvor skal tingene komme fra. Hvis du spørger mig, så synes jeg, en ting er at tale om, hvordan vi kan finansiere den grønne omstilling, og hvad der skal betale hvad. Så største ret afgørende, at vi stopper med at finansiere den sorte energi. Altså det her med, at vi for eksempel i EU fortsætter med at hælde milliarder efter russisk gas direkte i Putins lommer, at vi subsidierer lige nu en række fossile brændsler, at vi har afgiftsfritaget flybranchen på en række områder. Så det her med, vi skal både kigge på, hvordan vi finder flere penge til den grønne omstilling, men et hurtigt sted at kigge kunne jo være at holde op med at kaste penge efter sort energi, for eksempel.
Men Sid Friis, når jeg hører dig tale her, så lyder det jo ærligt talt lidt som skåltalerne fra sidste år. Altså nogle intentioner om, at man skal nå det hele på den halve tid. Men er der overhovedet noget genbrud? Er der overhovedet nogen udsigt til, at det vil lykkes her på COP29 i Baku i Azerbaijan og veksle de her ord til handling?
Altså, jeg vil sige det sådan her, at alle, jeg taler med, de tager herned med sådan en rimelig grad af pessimisme og med en følelse af, at den her COP, den bliver svær, måske endnu sværere end de plejer at være, og at man ikke skal skrue sine forventninger for højt op. Jeg synes så til gengæld, efter jeg er ankommet hernede, jeg har talt med en række, som er meget optimistiske, og som faktisk synes, at det er måske netop fordi, at man er gået ind til det med lave forventninger, at så er der så meget, desto mere grund til at blive positivt overrasket over de resultater, der kommer. Og noget af det, som sidder meget på bordet lige nu, udover finansiering, det er også spørgsmålet om, hvordan man skal tælle de enkelte landes bidrag i klimakampen. Så hvis et land for eksempel køber ind af CO2-reduktioner fra et andet land, hvordan undgår vi så, at tingene tæller dobbelt? Og på det her punkt, der har foregået tekniske forhandlinger i sidste uge, og det var en mere politisk dimension på det. Men det er for eksempel et sted, hvor man har ret store forhåbninger til, dels at der kommer til at lande noget konkret, og også at det kommer til at have en reel betydning for både at lave CO2-reduktioner, og også for at opgøre det på en meget korrekt måde. Og så er der en, synes jeg, meget bekræftende optimisme i nogle af udviklingslandene. Jeg har lige talt med Nigerias klimaminister, som jo er minister i et land, hvor der er meget hårdt ramt af ekstremt vejr, hvor både tørker og oversvømmelser skaber svære levevilkår på befolkningen. Og han har høje forventninger og også høje forhåbninger, både til den her klimakop, men sådan set også til EU. Og det er meget rart at vide, at der er nogen, der har høje forhåbninger til Europa. Fordi nogle gange så tror jeg, at vi alle sammen godt kan gå rundt og tænke om, at det hele er lidt svært, og det ser lidt sort ud, og vi er måske gået lidt pessimistisk til værst til den her kop.
Men du taler stadigvæk om forhåbninger, snarere end resultater.
Ja, hvis der var konkrete resultater, så kunne vi jo næsten rejse hjem igen.
Jo, men det lyder bare lidt som, at håb er en strategi. Jeg kan godt tænke mig at prøve at vende rundt og sådan sige prisen på krisen. Altså tilbage i København til COP15, altså tilbage i 2009, 15 år siden, der blev man enige om, der lovede man at donere 1.000 milliarder dollar om året i klimabistand. Hvor tæt er vi her nu, 15 år senere, på rent faktisk på bordet, prisen på krisen, og levere det?
Jamen, det er jo en fuldstændig reel kritik, som mange verdensudviklingslande kan rette mod store dele af Vesten, at vi ikke har leveret på de løfter, som er givet. Og der kan man sige, der ligger både et globalt ansvar, der ligger et europæisk ansvar. Jeg synes simpelthen også, at der her ligger en dansk opgave i forhold til at sige, at rigtig meget af den måde, vi har finansieret vores klimabistand, det har jo været at tage penge fra udviklingsbistanden, så vi har sådan set bare omfordelt allerede eksisterende midler, uden at øge vores danske bidrag. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Hvis man gerne vil gøre en forskel, så synes man skal lægge klimabistanden over i den almindelige udviklingsbistand, uanset om man er et lille land som Danmark, eller man er den europæiske union, eller man er nogle af de store kæmper her i verden.
Ja, det er Sid Friis, dansk medlem af Europaparlamentet for det radikale, der er i Baku. Og lad mig lige korrigere endnu en gang, at det er klart, at det ville være svært at nå, hvis det rent faktisk var 1.000 milliarder dollar, man havde lovet i København. Det var 100 milliarder, som Asger Garnak, programleder i Tænketanken Concito, også her i studiet påpegede før. Asger Garnak, hvilken rolle spiller EU i den globale klimakamp om penge?
En helt central rolle. EU er den største bidragyder i forhold til de offentlige midler under de 100 milliarder. Og i lyset af, at USA nu ser ud til nok at ende med at trække sig fra Paris-aftalen en gang til, så vil alles øjne og forhåbninger være rettet mod EU. Så det er helt centralt, hvad EU gør i den her proces. Og jeg vil sige, det bliver altafgørende, at EU tager lederskab i forhold til at etablere alliancer med de lande i blandt vækst- og udviklingsøkonomierne, der rent faktisk også er på jagt efter en aftale. For det er jo ikke en... Selvom ulande optræder som samlet flok i mange sammenhænge i klimaforhandlingerne, så er det jo en meget heterogen gruppe. Og der er vækstøkonomier, som Brasilien, der også er G20-formandskab i år, der virkelig prøver at finde løsninger der kan samle på tværs af nord og syd. Så det er afgørende, at EU træder i karakter som den nordpartner, der virkelig kan lave de her alliancer.
Men kan EU-landene, og er der overhovedet folkelig opbakning i EU-landene, til at gå ind og udfylde det tomrum, USA kommer til at efterlade? Fordi hvis vi nu antager, at Trump, når han tiltræder, trækker USA ud af Paris-aftalen, ligesom han gjorde sidst han var præsident, så er USA i hvert fald ude af spillet. Og man kunne godt frygte en dominoeffekt, hvor der var andre store lande, der så også ville sige, at hvis USA ikke vil betale, så vil vi heller ikke leve op til vores forpligtelser. Og det efterlader i hvert fald en stor regning, en stor tomrum. Kan EU overhovedet gå ind og løfte den opgave og kompensere for USA's fravær?
Det er jo det store spørgsmål, og det spiller jo også ind i forhold til det finansieringsmål, man skal vedtage nu, for det er jo et landet samlet set, der skal levere på det, forhåbentlig tilsat de mere velstående og mest forurenende udviklings- og mellemindkomstlande. Så allerede der spiller USA's forventede fremtidige fravær jo ind i det ambitionsniveau, man fra EU vil være i stand til at forhandle på plads. Også selvom man måske ender med at forhandle et mål, der først skal realiseres om 10 år, det vil sige på den anden side af en Trump. Så der er stor usikkerhed i den sammenhæng. Og der er selvfølgelig stor indenrigspolitisk usikkerhed, fordi man kan sige, er pengekassen halvt tom eller halvt fuld? Der er mange i EU-lande, der vil sige, at den er halvt tom eller gabende tom, og lande som England og Frankrig, har været centrale i at levere de offentlige midler, der har skulle bæres igennem politisk i forhandlingerne. De skærer ned fra deres bistand. Tyskland er i store problemer også. Så hvordan skal EU overhovedet være i stand til at levere på et styrket mål?
Jeg spurgte også Sigrid Friis, altså radikale Europaparlamentsmedlem, netop om det her vakuum USA efterlader, og hun påpegede blandt andet, at det er jo måske i virkeligheden bare en videreførelse af den normaltilstand, der har været. Altså det er ikke fordi, at USA i de senere år har spædet meget til kassen, og en af forklaringerne på, at det har været så svært at få et gennembrud, har jo netop også været den manglende betalingsvillighed. Så i virkeligheden, Asger Garnhak, programleder i Tænktanken Constitu, det, at USA trækker sig ud af Paris-aftalen, er det i virkeligheden bare et slør, der bliver revet væk, og så er det i virkeligheden bare en mere brutal beskrivelse af den virkelighed, den status quo, vi har?
Nej, det er selvfølgelig et kæmpe politisk signal, men det er også reelt økonomisk og finansiel betydning. For eksempel har den nuværende administration i USA spillet en meget aktiv rolle i forhold til de multilaterale udviklingsbanker, og i forhold til at få rullet nogle instrumenter ud, der kan være med til at tage noget risiko for privatkapital. Danmark samarbejder for eksempel lige nu med USA og andre nordiske lande om noget, der hedder IMCA, hvor man laver sådan et blended finance instrument. Man tager noget risiko og får på den måde mobiliseret privatkapital. Tilsvarende med de multilaterale udviklingsbanker, der har været en kæmpe proces i gang over de sidste år.
Og det er
dem til at finansiere mere.
Og det er i virkeligheden der, hvor man måske får mest smæk for skillingen, også fra de rige lande. Det er at gå ind i nogle partnerskaber, også med private investorer, og tage noget risikoen, altså med statslige kroner, for man så får investeringer i udviklingslandet.
Jamen, det er helt afgørende. Der blev lige fremlagt en ny rapport fra et højniveau økonompanel, som har sat en standard for meget af diskussionen omkring klimainvestering og klimafinansiering de seneste år, og rent faktisk også har informeret den her proces omkring de nye finansieringsmål, som jo i København ligesom blev grebet ud af den tomme luft. Nu er diskussionen mere, ikke tilstrækkeligt, men trods alt mere forankret i den virkelige verden og de investeringsbehov, der er i de her lande. Og de siger, 2.400 billioner dollars om året skal der investeres. Det er 1.000 milliarder i klimaomstilling i de her lande. Og 1.000 af dem, apropos de 1.000, du nævnte tidligere, der er 1.000 derude, som skal mobiliseres. Det skal bare defineres på en anden måde.
Så det er private penge, der skal i høj grad
trække? Halvdelen af de 1.000, siger de, ja. Internationale.
Asger Garnhak, programleder i Tænketanken Constitu. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Kampen for at genskabe livet i vandet, i moserne og rundt om i de mange døde zoner i Danmark er kun lige begyndt. Enigheden om den politiske aftale, der blev fremlagt mandag, er kun en køreplan. En intention om at ville gøre noget nu, efter årtiers passivitet. Her i programmet lover jeg at holde godt øje med markarbejdet. Det konkrete arbejde med at føre de flotte ord ud i livet. I næste uge får jeg besøg af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gerding. Hun har virkelig sat meget troværdighed på spil i kampen om den grønne trepart. Hvorfor tror hun på, at det virkelig skulle være anderledes nu? Hør svaret i næste uge. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Månsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.